Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Men ham
befarq emasman.
16 million dollarlik referendum. Xalq puliga qilinayotgan ko'chirma ssenariy.
Konstitutsiya bu
sovetcha propaganda. Mashhurlar Mirziyoyev davrini olqishlamoqda.
16-yil yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar.
PR'ni to'xtating. Tarmoqlarda targ'ibot kampaniyasi kulgu qilinmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha referendum oldidan boshlangan targ'ibot kampaniyasi manzarasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Dastur oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bir xil ssenariy bilan Andijon, Farg'ona va Sirdaryoda o'tkazilgan tadbirlarga minglab yoshlar jalb qilindi. Shiorlar, baland xilpiragan bayroqlar, Toshkentdan borgan mashhurlarning kuchli pafosiyla yo'g'rilgan nutqlari jamlangan ushbu tadbirlar konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha targ'ibot kompaniyasidir. Konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida o'tgan shou tadbirlar bilan parallel ravishda tarmoqlarda befarq emasman hashtagi ostida video chiqishlar challenge boshlandi.
Men befarq emasman.
Men ham
befarq emasman.
Turli sohaning taniqli shaxslari, influencerlar, blogerlar ishtirokidagi ushbu fleshmobga din arboblari ham qo'shildi.
Mana shu konsensus bizni musulmonlarni erkimizni, ibodatlarga bo'lgan imkoniyatlarimizni yanada oshiradi degan umidda men befarq emasman degan challenge'ga qo'shilishlikni niyat qildim. Albatta, boshqa musulmon birodarlarimiz ham, musulmon birodarlarimizni ham mana shu challenge'ga qo'shilmoqlarini, bu harakatda faol ishtirok etmoqlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Ushbu muhim siyosiy voqeaga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz
referendum sanasi e'lon qilinishi ortidan davlat telekanallari, mahalliy nashrlar ham yoppasiga yangi konstitutsiya targ'ibotiga o'tishdi.
Konstitutsiya meniki.
Konstitutsiya seniki.
Konstitutsiya bizniki.
Konstitutsiya o'zimizniki.
Konstitutsiyaviy islohotlar barchamizga daxldor.
Ushbu muhim jarayonda tashabbus ko'rsating
va referendumda faol ishtirok eting.
Turli idora va tashkilotlarda ham yangi konstitutsiya targ'iboti avjiga chiqdi. Ushbu suratlar Buxoro viloyatining Romiton tumani tibbiyot birlashmasida o'tgan targ'ibot tadbiridan olingan.
16 yildan boshlab tibbiyotda mamlakatimizda tub burilish bo'ldi.
O'zbekiston bo'ylab o'tkazilishi rejalangan targ'ibot tadbirlari mazmun mohiyati jihatidan saylovoldi kampaniyasiga qiyoslanmoqda.
Bir tomonman millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Saylov oldi chiqishini eslatuvchi Mirziyoyevning Termizdagi ushbu nutqiga ulangan keyingi tomoshalar ham ko'pchilikni hayratga soldi.
nima desang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, ha, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri,
sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Prezident Mirziyoyev va uning oilasining kutilmaganda xalq orasiga kirishi ham saylov oldi kampaniyasiga mengzaldi. O'zbeklar nimani yaxshi ko'radi? Futbolni. Demak, stadionda ham ko'rinish kerak. Prezident oilasi bilan futbol tomosha qilishga borgani, qizi Saida bilan hissiyotlarini yashirmay ishqibozlik qilgani, nevarasini achomlab xursandchilik qilgani aks etgan video va suratlar keyingi haftadagi trendlardan biri bo'ldi. Odamlar Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan quchoqlashganini ham ilk bor shu futbolda ko'rishdi. Prezidentning rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva esa anhor bo'yiga ko'chat ekkani bilan jamoatchilik e'tiborini tortdi.
Amaldagi prezident Mirziyoyevning qaytadan prezidentlikka saylanish saylovoldi targ'iboti boshlandimi? Yoki biz adashyapmizmi?
O'zbekistonda shu yil 30-aprelida umum xalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin.
Respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga tantanali qasamiyat qilaman.
O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Referendum orqali konstitutsiyani yangilash Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirib, unga 3-chi va hatto 4-chi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishga yo'l ochadi. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Изменение Конституции, как был с самого начала и сейчас остается тем же самым, необходимо Shavkat.
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nollashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham xuddi shunday usul bilan 1991-yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan.
So'nggi yillarda zakovat misli ko'rilmagan darajada rivojlandi.
Keyingi 2 haftadagi voqealar ketma-ketligini kuzatsangiz, befarq emasman hashtagi ostidagi video chiqishlar challenge aynan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva homiyligidagi zakovatchilar tomonidan boshlanganini ko'rish mumkin.
Kelajagimizni belgilaydigan hujjat. Shu sababli sizlarni referendumda faol ishtirok etishga chorlab qolaman.
Yangi konstitutsiyani dastaklashga chaqirgan mashhurlar o'z chiqishida Karimov davrini yozg'irib, Mirziyoyev davrini olqishlashdi.
Bir oilada bir inson qamalsa, shu oilaga nima bo'lardi bir o'ylab ko'ringlar. Na ota-onasiga kun bor edi u. Na farzandlariga maktabda kun bor edi. Mani oilam bu kunlarni boshidan kechirdi. Bu qiyinchiliklarni ko'rdik. Lekin shuncha qiyinchilik, mana shu boshimizda qora kunlar o'tib, bugun vazir bo'lib, vazir darajasiga yetishim bu menimcha aynan inson qadri.
Shunaqa ham tashkilotlar bo'lardi. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ko'chadagi stolbani o'barib qamirgan payti edi. 1.5 oy gvardiyas kirgan joyda o'tirdim. U yerda ko'rgan kunlarimni dushmanimni dushmaniga ravo ko'rmayman. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 16-yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Mamunli istagan joyingizda baralay ta olaman.
Tarmoqlar bu ikkala mashhurning chiqishlarini kulgu qilishdi. Ozodbek Nazarbekovning marhum prezident Islom Karimov bilan quchoqlashib turgan eski surati trendga chiqdi.
Nazarbekov Ozodbek Ahmadovich, O'zbek Navoiy estrada birlashmasi xonandasi.
Tarmoqlar foydalanuvchilari Ozodbek Nazarbekovga Karimov davrida xizmat ko'rsatgan va xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgani, qo'yingki barcha medal va ordenlarini aynan sobiq prezident davrida olganini eslatishdi.
Sizning otalarcha g'amxo'rligingiz, mehribonligingiz va bag'rikengligingiz tufayli men hayotda to'g'ri yo'lni, jamiyatda o'zimning munosib o'rnimni topishga musharraf bo'ldim. Buning uchun sizga bir umr ta'zimdaman.
Mashhurlarning bugungi kundagi da'vosini absurd deb hisoblayman. Qamalib chiqib, Karimov davrida e'tirofga tushgan shaxslar tomonidan bunday bayonotlar berilishi munofiqlikdan boshqa narsa emas.
Referendumda butun ayollar, xotin-qizlarni men barallar chaqirib qolaman.
Facebook foydalanuvchisi Ulug'bek Do'smurod referendum uchun bo'layotgan targ'ibot kampaniyasini sobiq Sovet davrining tuturuqsiz propagandasiga qiyosladi.
Shunaqa ahmoqona yo'l bilan xalqning ong ostiga ta'sir o'tkazib, singdirishmoqchi bo'lishadi-yu, lekin kulguga qolib, qovun tushirayotganligini bilishmaydi. Xuddiki, xalq boshlang'ich sinf o'quvchilaridan iborat deb o'ylashadi.
Butun bir davlatning yap-yangi konstitutsiyasining qabul qilinishi, targ'ib qilinishini bunaqa usullar bilan amalga oshirish jamiyatda aksincha ko'p savollarni uyg'otib, qarshi fikrlar, noroziliklar va xalqning ikkiga bo'linib ketishiga olib kelishi mumkin.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединённые общей судьбой. На своей земле,
утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие.
Ayni paytda O'zbekistondagi hozirgi jarayonni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z muddatlarini nollashtirishga erishgan 3 yil avvalgi Rossiyadagi referendum payti o'tgan targ'ibot kampaniyasiga qiyoslaganlar ham bo'ldi.
Aynan shunaqa PR strategiya 2020-yilda Rossiya siyosiy texnologlari tomonidan Putinning muddatlarini nollashtirishda qo'llanilgan edi. Biznikilar aftidan uzoqdan namuna qidirib yurmay, oldilaridagi tayyor tajribadan foydalanishga qaror qilishgan ko'rinadi.
Rossiyadagi 2020-yildagi munozarali referendum Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini berdi. Saylovlarni kuzatuvchi Golos guruhi Rossiyaning o'sha referendumini xalq suverenitetiga qilingan hujum ularoq baholagan edi. Diqqatingizni yana O'zbekistondagi jarayonlar manzarasiga qaratsam.
Hammamiz 30-aprel kuni chiqamiz.
Referendum o'tkazish xarajatlari uchun 182 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Bu 16 million dollar degani. Bu pul byudjetdan ajratildi. Uning qanchasi targ'ibotga sarflanmoqda? Bunisi noma'lum.
Konstitutsiya meniki, sizniki. Qolaversa hammamizniki.
Oddiy xalq uchun ishlamaydigan konstitutsiyani o'zgartirish uchun xalq hisobidan milliardlab sarflab o'z manfaatlari uchun konstitutsiyani o'zgartirish bu xalqni talash. Mening va farzandlarimning haqqi bor 10 milliardlar ichida. Konstitutsiyani o'zgartirishga referendumga qarshilar nima qilaylik? O'zbekistondan, o'z vatanimizdan chiqib ketaylikmi?
Ayni paytda referendum haqida tanqidiy fikr bildirganlarga qarshi trollar hujumi ham kuzatilmoqda. Bunga taniqli shaxslar ham qo'shilgan.
Har xil taqiladigan negativchilar bor-ku, ko'lik ustida negativchilarning gapiga tek chertvorgan holatda yangilanayotgan konstitutsiyada faol qatnashmoqchiman.
Alamzada ig'voyu buxtonlarni yuragiga tugib olgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi vatandoshlar.
Shu o'rinda targ'ibot kampaniyasi borasida qonunda nima deyilganiga to'xtalsak. Referendum to'g'risidagi qonunga ko'ra tashviqot olib borish maqsadida radio, televideniya va boshqa ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari referendum o'tkazilishini yoqlab yoki unga qarshi, referendumga qo'yilayotgan qonun loyihasi, amaldagi qonun yoki boshqa masalani yoqlab yoki unga qarshi moneliksiz tashviqot olib borishga haqlidirlar.
Ayni paytda qonun tashviqotni odamlarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash orqali qilishni taqiqlaydi. Ozodlikda bu boradagi qonun buzilishlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, Ozodlikni albatta boxabar qiling. Telegram manzilimiz kuchukcha Ozod News. Toshkentdan borgan bir guruh mashhur shaxslar ishtirokida Farg'ona davlat universiteti binosida o'tkazilgan ushbu tadbir internetda shou-konsert tarzida reklama qilingan edi. Tadbirda ishtirok etgan farg'onalik talaba yigitga ko'ra, konsert tomosha qilishga borganlar qo'liga shiorlar yozilgan plakatlar tutqazilgan va tadbir oldidan turli shiorlarni jo'r bo'lib aytish repetitsiya qilingan.
Farg'ona viloyatining yoshlari faol bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamizki, bu yerda talaba qizlarimizdan, yigitlarimizdan hammaligidan iltimos qilamizki, shiorni birgalashib qaytarishimiz kerak bo'ladi.
Targ'ibot avjida, lekin oddiy odamlar konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlardan xabardormi? Bu savol bilan Toshkent ko'chalarida qilingan so'rovni tomosha qilamiz.
Qanchasiga o'zgartirishlar kiritilayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q.
Referendumdanchi?
Yo'q.
Referendum qachon bo'lishini bilasiz?
Yo'q, xabarim yo'q.
Prezident vakolat muddatiga o'zgartirish kiritildi 5 yildan keyin. Ammo hali bu referendumga bog'liq.
Referendum aprel oyiga dedilar, lekin sanasi esimda yo'q.
Televizor qachon ko'rdingiz oxiriga madad so'ray.
Endi bilasizmi eng qizig'i, hammasi nima deb? Ha, bo'lsa bo'lsin. Bo'lmasa bo'lmas.
Sizchi, siz konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarni bilasizmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 65% matni o'zgarishini aytishdi. Amaldagi konstitutsiyaga 27 ta yangi modda kiritiladi va ularning soni 128 tadan 155 tagacha oshadi. Konstitutsiyaning amaldagi 275 ta normasi 434 tagaga ko'payadi.
Mohiyatan bu shu prezidentga targ'ibot bo'lyapti, tashviqot bo'lyapti, ya'ni keyingi yana muddatga saylanishga. Va u prezident oldi qiynalgan edi, endi bu davrda juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Mana shunaqangi tashviqot ketyapti. Aslida shu asosiy maqsad bu referendumni ko'tarinki ruh bilan o'tkazish. Bu birinchidan, ikkinchidan qandaydir bir ekstreslar, ya'ni notinchlik shu namoyishlari chiqishini oldini olish uchun mana shunday qilinayotgan bir amaliyot.
Yangi konstitutsiya targ'iboti manzarasini Ozodlik bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Jarayonga oid videolaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llashni unutmang. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashish esdan chiqmasin. Rahmat, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, shu rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma, menda hammasi yaxshi, u bu dedilarda, telefonni qo'yib qo'ydilar.
Rossiyaning Krasnoyarskidagi qamoqxonadan Ukraina urushiga yollangan yana bir o'zbek muhojirini yaqinlari izlamoqda. Qoraqalpog'istonning to'lgan 30 yashar Xurshidbek 2021 yil Chita shahar sudi qarori bilan qotillikda ayblanib 8 yilga qamalgan va oxirgi 1 yil Krasnoyarskdagi 7-sonli koloniyada o'tirgan. Ozodlik bilan bog'langan uning ukasi Dilshodbekning aytishicha,
Xurshidbek
qamoqdan tezroq chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan Wagnerchilar bilan shartnoma imzolagan.
Krasnoyarskda o'tgan yil aprelda 2-sida oxirgi sudlari bo'lganda, o'shandan keyin ana shu yoqqa yuborishdi-da, uning sudi chitada bo'ldi. Krasnoyarskga yuborildi. Ayolni o'ldirmas. Aykan bilan oxirgi marta shu yilda 9 fevralda eng oxirida gaplashdim. Aykan men shunaqa gapni deyishdi. Ayol menga shunaqa telefon qilib turib, seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'irladi dedi. Va shunaqa gap eshitdim, aka shu rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Bunda hammasi yaxshi, u bu dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar. Men taxminan bo'yicha ketdilar deb o'yladim. O'sha akam nimada, Krasnoyarskda o'tirdi, akam telefon qilardilar menga. Shot nomerlari bo'lardi menga telefon qilish uchun. Men o'sha shot nomerlarga pul tashlab turardim, işte, menga uyga telefon qilish uchun, aloqa bo'lish uchun pul tashlab turardim. Oradan hech nima bo'lmadi, bitta erkak telefon qildi-da, men akang yonida o'tirgan bolaman dedi, boshqa bu nomerga pul tashlamang deb, akang bu nomerdan boshqa telefon qilmaydi dedi, deb qoldi-da. Keyin yana shu kunimda xavotir, shubha, o'zim qo'rqib yurdim, keyingisidan bitta ayol telefon qilib boyanaqa dedi. Stream degan yana bir plajina bor ekan, o'sha streamni telefonni tutaman, ikki xil telefoniga dedi, ana shu orqali akang senga telefon qiladi. Keyin siz kimsiz desam, meni o'g'lim seni akang bilan birga kontrakt to'g'irladi o'sha Ukraina urushi uchun. Keyin shubha bilan aytgan programmasini ustanib yaqildim, u programmasidan bir marta telefon qildilar, bir marta dekabr oyida yangi yil bayramidan oldin meni uydagilarni tabriklab qo'yman, yaxshiman deb bir marta telefon qildilar. Keyin yana bir marta rus nomerdan telefon qildi.
Ma'lumki, Krasnoyarskning Yemelyanovskiy tumani Ariskiy qishlog'ida joylashgan 7-sonli qamoqxona qattiq rejimli qizil koloniya sanaladi va u yerda birinchi marotaba o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ushlab turiladi. Ozodlik Dilshodbek gaplashgan ayol bilan ham suhbatlashib,
Xurshidbek
uning o'g'li bilan birga qamoqxonadan Wagnerga yollangan tasdig'ini oldi.
Sen meni когда звонил, просил, чтобы он установил стрим.
Bir oydan ortiqroq vaqt oldin o'g'lim Aleksey telefon qilib, yaqinlari bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ular ikkalovi 7-chi koloniyadan yollanib, noyabr oyidan beri Ukrainada urushyapti. Wagner yollagan hammasi hozir bir joyda, Avdiivka tomonida ekan. Ular yarim yilga kontrakt imzolagan. O'g'lim yaralanib, gospitalga tushganidan keyin yaqinda bizni Rossiyaga olib chiqishar ekan. Kontrakt muddati tugayapti. 7 may kuni uyda bo'lamiz dedim. O'g'limni tuzalib chiqqanidan keyin yana jangga tashlashdi. U yerda og'ir janglar ketyapti ekan. Oyligini olyapmiz, demak tirik deb o'tiribmiz. Men uni kontrakt imzolashiga qat'iyan qarshi edim. Quloq solmadi. 1 yil qolgandi. Shu yilning dekabrida muddati tugashi kerak edi. Har kuni yig'layapman. Yarim yilda sochlarim oqarib ketdi.
Urushga yollangan ziklar qattiq nazorat ostida ekani va maxsus bo'linmalar tomonidan qo'riqlanayotgani, ularga faqat nazorat ostida qo'ng'iroq qilish ruxsati berilganini ham qo'shimcha qildi. Bu esa Alekseyning gospitalda tuzalgan askolka yaralari fotosurati. 2022 yilning noyabr oyida Ariskiy koloniyasiga Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi va Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin tashrif buyurgan edi.
Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься?
Huquq faoli Ivan Astashinga ko'ra, Prigojin bu koloniyadan Ukraina urushiga 150 kishini yollab ketgan. Prigojinning Krasnoyarsk koloniyasiga tashrifini pravoslav ruhoniy Georgiy Kazgov ham mahalliy nashrlardan biriga tasdiqladi. Kazgov Yevgeniy Prigojin Krasnoyarskdagi jami 4 qamoqxonadan yollangan mahbuslarni urushga ketishda fotiha berganini gapirgan.
Ular o'z ixtiyori bilan ketishdi. Qamoq muddatini qisqartirish uchun emas, ular chin dildan mamlakatlariga yordam berishni xohlashadi. Men aniq ayta olmayman, lekin menimcha kamida 100tasi ketdi urushga.
Oldinroq xabar berilgandek, 2022-yilning oxirlaridan Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslarga yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berish cheklangandi. Huquqfollar, Wagnerchilar vatanga xoinlik, shpionaj, terrorchilik, ekstremizm va boshqa siyosiy moddalar bilan qamalgan mahbuslarni yollamayotganini aytib keladi. Vaholanki, Ukraina urushiga ketayotganlarning katta qismini qotillar, pedofillar, o'g'rilar va banditlar tashkil etmoqda. Dilshodbek shu yollanganlar orasida ketgan akasini yo'ldan qaytarmoqchi ham bo'lgan.
Men bu yerda turib gaplashganimda aytganmanda, aka, bu ish bo'lmaydi. Bu yerga borgandan keyin seni qaytib kelish 90% noma'lum, ya'ni aniq emas. Qandaysa seni qaytib kelgan taqdirda, ya'ni O'zbekistonga jinoyat nima qo'yilgan buning uchun, ya'ni o'zbek fuqarolari boshqa davlat uchun urushga qatnashsa 5 yil 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Bari bu yerdan qamoqdan chiqib yoqqa borib qamalasin. Shunday ko'ra, mana 8 yildan 1 yil o'tdi, 7 yil qoldi. Hadimi chiqib ketdi, tushuntirganman, bilmaydi. Yo'q, men urushga bormayman deb yurardilar menga.
Xurshidbekning yaqinlari hozirda uning na o'ligi, na tirigini bilishadi. Ozodlik Krasnoyarsk koloniyasidan Wagnerga mahbuslarni yollagan Sergey ismli shaxs bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek muhojiri taqdiri borasida bergan savolimizga u qisqa qilib javob berdi.
U haqda bizga ma'lumot kelmagan. O'lganlar ro'yxatida ham yo'q.
Rossiyada rasmiy maqom olgan va jahon hamjamiyati tomonidan xalqaro terrorchi guruh deb e'lon qilingan Prigozhinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi nafaqat Rossiya qamoqxonalaridan odamlarni jalb qilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti mart oyida Rostov-Don, Tyumen, Samara va Moskvaning sport klublarida urushga sportchilarni yollash punktlari ishga tushirilganini xabar qildi. Ayni damda Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli boshqa harbiy bo'linmalarga Ukraina urushiga mahbus ayollar jalb qilinayotganini xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmatiga ko'ra, mart oyi boshlarida Donetskning Sneshka koloniyasidan 50 ta ayol urush harakatlari ketayotgan hududlarga jalb qilingan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Wagnerchilar qabristonlari soni ko'payib bormoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Garyachiy Kluch ma'muriyati Ukraina hududidagi janglarda o'ldirilgan mahbuslarni mahalliy qabristonda dafn etishga ruxsat bermayotganidan Wagner guruhi askarlari o'zining keskin noroziligini bildirdi.
Сегодня хоронят наших бойцов.
Bugun bizning jangchilarimizni dafn etishmoqda. Garyachiy Kluch shahri ma'muriyati bunga qarshilik ko'rsatmoqda. Qarab turlaring hayvonlar. Biz kelib, senlar bilan o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Senlar Ukraina armiyasidan, natsistlardan ko'proq zarar keltiryapsan. Chunki sen o'zlaring natsistsan. La'nati Garyachiy Kluch ma'muriyati.
Oldinroq Krasnodardagi bu kurort shaharcha ma'muriyati rahbari Sergey Belopolskiy Wagnerchilar qabrlari haddan ziyod ko'payib ketgani, kurort shaharchasini ommaviy qabristonga aylantirmaslik kerak degan bayonot bilan chiqqandi. Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy qishloq qabristonida faollar tomonidan 68 ta Wagner guruhiga mansub shaxslar qabrlari aniqlandi. Bu qabristonga yaqinlari topilmagan mahbuslar olib kelinayotgan ekan.
Wagnerda bizga aytishdi, o'lgandan keyin 3 kun davomida qarindoshlarini qidiradilar. Topa olmasalar, Rossiyada maxsus berilgan joyga olib kelishib, o'zlari dafn qilishadi. Bizning yigitlar u yerda yo'q. Hamma mahalliy emas.
Oldinroq yollanma mahbus jangchilar mozorlari Moskva viloyati, Krasnodar o'lkasi, Adigeya va Lugansk'da topilganini Ozodlik xabar qilgan.
Это вот всё ЧВК Вагнера привезли. Ноябрь, декабрь. Больше 100 могил вот с той стороны. Жесть просто.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi 1 oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar.
Shoir Rauf Parfining haykali uzoq tortishuv va sarsongarchiliklardan so'ng nihoyat O'zbekiston Davlat san'at muzeyida qo'nim topdi. Byust 27 mart kuni o'rnatildi. 8 tonnalik haykal o'zbek haykaltaroshi Azamat Xotamovning 2 yillik mehnati mahsuli.
Men 70-chi yillardan beri taniyman-da. O'sha tufayli menga kim bularni muxlislardan bir ishlashga o'zim ham oldinam bir ishlamoqchi bo'lib yurgandim buni bir haligi qiyofasini portretini ishlamoqchi. Endi shu kunga kelib paqaldiki menga kelib tushdi shu bitta bir obrazini yaratish. To'g'ri kelgandan keyin men mayli deb ko'nib o'shani obrazini yaratishga endi qiyinchilik ko'p bo'ladi buni masalan bitta bir muxlisga yetkazish uchun buni obrazini yaratish uchun oldin ancha masalan loyda plastilinda yumshoq materiallarda keyin qog'oz qalamda chizgilar bilan chizib buni obrazini topish kerakda eskizlar qilib hammak keyin buni man даже oldin boshida buni toshda o'ymoqchi bo'ldim bir keyin qarasam buni o'zi xarakteri ham bir yumshoq yaxshi bir insoniyatda bir ijodkor bo'lgan uchun buni shu xuddi yumshoq qilib ishlatishimga to'g'ri keldi va o'shaning uchun buni bronzada yo bir boshqa bir metallda ishlashga to'g'ri keldida.
Tadbirda taniqli o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov ham so'zga chiqdi.
Я думаю, что поэт такой величины, как Рауф Парфиев, он заслуживает особого внимания.
Рауф Парфи кабы бюйк шоир, катта этиборга лоик. Нафақат бюсти, балки хайкали, Олий Мажлис биноси қаршисидаги адиблар хиёбонида туриши керак.
Собраны памятники всем поэтам и поэтам современности. Поэтому он заслуживает такой чести быть там.
Охунов 1984-1987 yillarda chizgan ikkita mashhur kartinasining vataniga qaytarilishi va tasviriy san'at muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi haqida ham ma'lum qildi. Rassomning cho'lpon portreti va bir necha kun oldin AQShdan keltirilgan Buxoroni bombalash asari davlat xazinasiga topshiriladigan bo'ldi. Rauf Parfi haykali esa shoirning 80 yillik arafasida uning muxlislari yiqqan pul va uzuk nodavlat tashkilotchiligi asosida yaratildi. 2 yil avval O'zbekistonda Rauf Parfi xotirasiga bronza haykal o'rnatish uchun tarixchi Dilbar G'aforova boshchiligidagi bir guruh ziyolilar pul yig'ish harakatini boshlashgandi. O'zbekistonning yaqin tarixdagi ilk bor shoir uchun elning o'zi mablag' to'pladi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ziyolilardan qisqa vaqt ichida 100 milliondan ortiq so'm pul yig'ildi.
Toshkentda Adiblar xiyobonida juda ko'pchilik shoirlarimizga yodgorliklar o'rnatildi va afsuski Rauf Parfi ehtimol yoddan ko'tarilgan Rauf Parfiga yodgorlik o'rnatilmadi va mana shu narsani ko'rib bir adolat qaror topsin deb shoirning muxlislariga murojaat qilgan holda o'zimiz o'sha shoirning muxlislari birlashib bir yodgorlik qo'yishga qaror qildik. Dastavval qabr tosh sifatida, lekin bu bizni byustni yasash jarayoni uzoq davom etgani uchun bu vaqt ichida shoirning qabrlari obod bo'ldi, marmar ustunlar o'rnatildi. Ya'ni muammo aktual bo'lmay qoldi, u yerga qo'yish hojati bo'lmadi. Shuning uchun biz byustni o'sha qayta ishlab badiiy san'at asari darajasiga chiqarib, uni muzeyga taqdim qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra oladigan bir muzeyga. O'zbekiston davlat san'at muzeyi eng munosib joylardan biri deb bilaman, chunki juda ko'pchilik tashrif buyurishadi. Bu muzeyda juda ajoyib san'at asarlari saqlanadi va Tavuf Parfining xotirasi mana shu yerda qadrlanishi, e'tirof qilinishi judayam quvonarli hol.
Haykalga shoirning o'limidan sal oldin jurnalist Pahlavon Sodiq olgan fotosurat asos qilib olindi.
Rauf akani ancha haligi fotosuratlarni ko'rib chiqdim-da, shularning ichidan o'zimga taxminan yaqinog'ini topdim-da. O'shandan men asosan ishlaganim mana shu portretga asoslanib ishladim-da mana. Shunga yaqinroq bo'lish kerak edi-da. Masalan, bu qayerda turishiga bog'liq bo'lib, mana men mana shu fotodan ko'proq foydalandim. Bunda boshqa rasmlar ham bor edi. Lekin menga oxirgi yillardagi rasm kerak bo'lgani uchun oxirgi yillardagi mana shu suratidan foydalanib, shuni obrazini yaratishga harakat qilib.
Avvalgi haykalga bosh qo'shgan Rauf Parfining izdoshlari byustni shoirning Minor qabristonidagi mozori ustiga qo'yishni rejalashtirishgandi. Bunga izn berilmagach, tashkilotchilar shoir haykalini Toshkentdagi adabiyot muzeyiga sovg'a qiladigan bo'lishdi, ammo bu reja ham amalga oshmadi.
Rauf akani o'zi asosan haykali qabristonda qo'yilish kerak edi. Birinchi bizda tasavvurimizda da, chunki bu xalqni puli bilan yig'ilib bo'layotgan haykal edi. Keyin bir nimada bo'ldi-da, oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qabristonda o'zi yana muxlislari tomonidan yangilandi-da, yana tozalanib, boshqatdan rekonstruksiya qilib qo'yilgandan keyin ular kim uni adabiyot muzeyiga taklif bildirildi. Mana shu muxlislari nimalar tomonidan. Keyin adabiyot muzeyida ham remontni bir bola nima bo'layotgani uchun bizda O'zbekiston davlat tasviriy san'at muzeyidan ko'proq taklif tushib qoldi. Shu agar Rauf Parfining O'zbekiston xalq shoirini shu byustini biz shu muzeyga taqdim qilsak yaxshiroq bo'larmidi degan taklif ko'p bo'lgani uchun biz shuni shu O'zbekiston tasviriy san'at davlat muzeyiga tuhfa qilishga nima qilib kelishildi-da.
Haykal yaratilishiga bosh qo'shgan Rauf Parfi izdoshlari adabiyot muzeyi rahbariyatini haykalni qabul qilishdan bosh tortganlikda ayblab chiqishdi. Tashkilotchilar iddaosicha muzey rahbari farmon kerakligini aytib, haykalni qabul qilishdan voz kechgan. Muzey rahbari Jabbor Eshonqul esa bu iddaolarni rad etdi. Eshonqul Facebook sahifasida bunday yozdi:
"Biz faqat jamoat joyi va davlat tashkiloti bo'lgan muzeyga bunaqa qimmatbaho narsa topshirish uchun ma'lum bir hujjatlarni va talabdagidek rasmiylashtirishni talab qildik. Xususan muzeyga byust topshirishning oddiy qoidalari bor. Avval byust shu soha mutasaddilarining ekspert xulosasidan o'tishi, keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi, bu ham oddiy madaniyatli tartib. Biz shu tartibdan kelib chiqib, byustni qabul qilishimizni bildirdik."
Ozodlik Jabbor Eshonqulovning o'ziga bog'landi, lekin savollarga javob berishni u istamadi. Adabiyot muzeyi rad etishi ortidan haykal taqdimoti Toshkentdagi san'at muzeyi binosiga ko'chirildi. Marosim 16 mart kuni o'tkazilishi haqida e'lon qilingan edi. O'tkazilishi kutilayotgan kecha davomida Rauf Parfi she'rlari uning ijodi to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi rejalashtirilgandi. Mo'ljallangan sanaga bir kun qolganda yuqorining buyrug'i sabab tadbir 27 mart kuniga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
aslida o'sha san'atni sevuvchi odamlar, ijodkorlar, fuqarolar o'zlari ham tashabbusni berishlari kerak, ya'ni yuqoriga qarab o'tirmasliklari kerak. Biz avtoritarizmdan yiroqlashishimiz kerak. Shuning uchun bizni bu qadamimiz ko'pchilikka o'rnak bo'ladi va ijodkorlar, san'atsevarlar o'zlari shaxsiy bir chiroyli tashabbuslar ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki mana ko'rib turganingizdek, bunday tashabbuslarga yo'l ochiq, qarshiliklar yo'q. Bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashyapti. Madaniy meros agentligi ham, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ham qo'llab-quvvatlashdi. Katta rahmat.
Albatta, adiblar maydonida, xiyobonida haykallari bo'lishini xohlagan bo'lardim. Albatta, u yerda chiroyli bo'lardi. Shu adiblar xiyoboni ochilganda dadam haykali bo'lmaganligidan xafa ham bo'lganmiz. Vaqtida kitoblar ham chiqmagan, hech qaysi tadbirlar ham bo'lmagan. Hamma belgilangan tadbirlarni ham boshqa kunlarga ko'chirib, shu boshqa kunda ham u tadbirlarni o'tkazishga ruxsat berilmagan edi. Mana bu yil 80 yilliklari atrofida shunaqa katta tadbirlar bo'layotgandan shaxsan xursandman. Kitoblari chiqayotganidan xursandman.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar. Bizda bor qo'llardan ketgan ixtiyor, hayqirib yotibdi buyuk mozorlar. O'zbeklar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik. Oyoq ostidadir insoniy huquq. Oyoq ostidadir muqaddas hurlik.
5 yil avval o'zbek milliy shoiri Rauf Parfiy tug'ilganiga 70 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalangan madaniy tadbir ham taqiqlangan edi. 2018 yil 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka o'shanda Rauf Parfiy yubileyini milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan, ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagandi. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Bu tadbir ham taqiqqa uchradi.
Kelajakda albatta adiblar xiyobonida paydo bo'ladi Rauf Parfiyni haykali, nafaqat bu yerda, boshqa joylarda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Adabiyot muzeyiga qabul qilinishi bu jarayonda bevosita men o'zim ham bor edim. U yerda shu tadbirni kunini belgilash bo'yicha bir kun almashganligi sabab bo'ldi. O'sha boshidagi belgilangan kundan boshqa kunga o'tkazaylik degan bir nima bilan takliflar bo'ldi. Xullas tashkilotchilar bilan muzey rahbariyatidagi o'sha kunini belgilash nimasi, nima deymiz, vaqti to'g'ri kelmaganligi deb o'yladim. Asosiy sabablardan biri shu bo'ldi. Endi mana bugun bu O'zbekiston davlat san'at muzeyida Rauf Parfiyni byustini turishi bu juda ham yaxshi va shu san'at adabiyot xosmatlari uchun eshitgan nima deymiz, shular uchun bir katta voqea bo'ldi.
Rauf Parfi she'riyatining o'rni qayerda degan savol ilgari surilishi tabiiy, chunki biz bilamiz O'zbekistonda erkni, ozodlikni, haqiqatni, adolatni kuylagan shoir har doim o'zini haq so'zini aytgan. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. O'tgan davrda o'sha bundan bir 25 yillar oldin, 20 yillar oldin deylik, masalan muxolifatda bo'lgan muxolifatdagi o'sha muhojirlikdagi shoirlarimizning nomini aytishga hammaning ham yuragi betlamagan. Lekin Rauf Parfi har qanday holatda o'zining so'zini, o'zining gapini hech qanday qo'rqmasdan ayta olgan shoir. Va ana shu bilan ham ana shu o'zidagi bir nima deydi, o'z yo'lidan toyinmaganligi, o'z vijdoniga qarshi bormaganligi bilan ham u o'quvchilarni doimo lol qoldirgan. Ya'ni men o'ylaymanki, Rauf Parfi o'sha ba'zan asr darveshi deb atashadi, ba'zan o'sha o'zbeklarning so'nggi jadidi deyishadi. O'ylaymanki, uni o'sha hayotda ham, adabiyotda ham vijdonidan boshqa hujjati bo'lmagan. U doimo vijdonni asosiy o'zini insonligini, o'zini tirikligining asosiy hujjati sifatida ko'tarib yashagan shoirlarimizdan, yorug' bir siymolarimizdan biri deb hisoblayman. Endi Rauf Parfining o'sha bugungi yangi O'zbekistondagi o'rni qayerda degan savolni tashlar ekansiz, bu albatta kishini o'ylantirib qo'yadi. Rauf Parfi o'sha adabiy jamoatchiligida tanilganidan boshlab to hayotini so'ngiga qadar hech qanday bir totalitar jamiyat bilan, diktatura bilan hech qachon kelishmagan, sulh tuzmagan, o'ziga o'rin talashmagan shoir. U o'zining o'sha yuragidan qaynab chiqayotgan so'zini har qanday davrda boricha baralla ayta olgan. Men o'ylaymanki, agar Rauf Parfi siymosi, Rauf Parfi degan bir ulug' inson, ulug' shoir agar bugun tirik bo'lganida ham hech qachon na adiblar xiyobonidan, na yoki Toshkentning boshqa bir markaziy adabiy xiyobonlaridan o'ziga o'rin talashmagan bo'lardi.
O'limidan bir yil oldin 2004-yilda shoir ijodiga bag'ishlab Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiqu cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
92-yilda edi bu. Men uni o'zimning 50 yoshimga bag'ishlagan edim. 50 yoshimda 50 ta she'r. Chunki men bilaman o'sha paytda hech qachon katta kitob qilib chiqara olmayman. Juda quvonib ketib 50 ta bo'lsa ham chiqqaniga shukr qilib, yana uni Turkiston uchun umr bo'yi Turkiston ozodligi, mustaqilligi uchun kurashib yashayotgan ustoz Boymirza Hayitga bag'ishlayman deb tepasiga yozib qo'ygan edik. Balki shu yozuv xalal berdimi? Bu kitob yo'qolib ketdi. Bir nusxa lekin Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berdim, u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobni karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan bir o'rganib ham ketdim. Hech bir joydan bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Rauf Parfi O'zbekistonda ozodlik va mustaqillik harakatining boshida turgan shaxslardan bo'lgan. U 2005-yili Toshkentda vafot etdi. Shoirning o'limidan sal oldin olingan mana bu surat Toshga endi muhrlandi.
Alvido dil, agar dunyo g'araz bo'lsa, maraz bo'lsa, alvido til, qani hurlik, qani erkin nafas bo'lsa, alvido el, itoat et, vatan ramzi qafas bo'lsa, itoat et, agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yorul chaqmoqqa aylan sen. Yorilmaydi, tamom o'lsin.
Uyqudan uyg'otdim Turkistonimni. Ruhimizni axir kimlarga berdik? Rizqimizni axir kimlarga berdik? Axir odam edik, muhtoj, notavon. Ular xirmon, xirmon. Biz nishqurt terdik. Faryodimiz yetib bormas hech qachon. Falokat ustiga falokat tutdi, intiqom, intiqom dedik, yugurdik, Turkiston, 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 o'tdi, razolat qabrida, bosh egib turdim, ey ulug' tog'larim, ey shonli turon, to'kay uyg'onmassan, ey qonli turon.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi dedi. Va shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma, menda hammasi yaxshi, u bu dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar.
Rossiyaning Krasnoyarskidagi qamoqxonadan Ukraina urushiga yollangan yana bir o'zbek muhojirini yaqinlari izlamoqda. Qoraqalpog'istonning to'lgan 30 yashar
Xurshidbek
2021 yil Chita shahar sudi qarori bilan qotillikda ayblanib 8 yilga qamalgan va oxirgi 1 yil Krasnoyarskdagi 7 sonli koloniyada o'tirgan. Ozodlik bilan bog'langan uning ukasi Dilshodbekning aytishicha
Xurshidbek
qamoqdan tezroq chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan Wagnerchilar bilan shartnoma imzolagan.
Krasnoyarskda o'tgan yil aprelning 2-sida oxirgi sudlari bo'lganda o'shandan keyin ana shu yoqqa yuborishdi-da, uning sudi Chitada bo'ldi. Krasnoyarskga yuborildi-da. Ayolni o'ldirmas tartibi. Aykam bilan oxirgi marta shu yilda 9 fevralda eng oxirida gaplashdim. Aykam men shunaqa gapni deyishdi. Ayol menga shunaqa telefon qilib turib, "Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi" dedi. Va shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Menda hammasi yaxshi, u bu dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar. Men taxminan mancha ketdilar deb o'ylaman. O'sha akam nimada, Krasnoyarskda o'tirdi, akam telefon qilardilar menga. Shot nomerlari bo'lardi menga telefon qilish uchun. Men o'sha shot nomerlarga pul tashlab turardim, işte, menga uyga telefon qilish uchun, aloqa bo'lish uchun pul tashlab turardim. Oradan hech nima bo'lmadi, bitta erkak telefon qildi-da, men akang yonida o'tirgan bolaman dedi, boshqa bu nomerga pul tashlamaydi, akang bu nomerdan boshqa telefon qilmaydi dedi, deb qoldi-da. Keyin yana shu ko'nglimda xavotir chiqsa, o'zim qo'rqib yurdim, keyingisidan bitta ayol telefon qilib boyanaqa dedi. Stream degan yana bir plajina bor ekan. O'sha streamni telefon tutaman, ikki xil telefoniga dedi, ana shu orqali akang senga telefon qiladi. Keyin siz kimsiz desam, meni o'g'lim seni akang bilan birga kontrakt to'g'riladi o'sha Ukraina urushi uchun. Keyin shubha bilan aytgan programmasini ustanib yaqildim. U programmasidan bir marta telefon qildilar. Bir marta. Dekabr oyida yangi yil bayramidan oldin meni uydagilarni tabriklab qo'yman, yaxshiman deb bir marta telefon qildilar. Keyin yana bir marta rus nomerdan telefon qildilar.
Ma'lumki, Krasnoyarskning Yemelyanovskiy tumani, Ariskiy qishlog'ida joylashgan 7 sonli qamoqxona qattiq rejimli qizil koloniya sanaladi va u yerda birinchi marotaba o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ushlab turiladi. Ozodlik Dilshodbek gaplashgan ayol bilan ham suhbatlashib,
Xurshidbek
uning o'g'li bilan birga qamoqxonadan Wagnerga yollangan tasdig'ini oldi.
Sen meni когда звонил, просил, чтобы он установил стрим.
Bir oydan ortiqroq vaqt oldin o'g'lim Aleksey telefon qilib, yaqinlari bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ular ikkalovi 7-chi koloniyadan yollanib, noyabr oyidan beri Ukrainada urushyapti. Wagner yollagan hammasi hozir bir joyda, Avdiivka tomonida ekan. Ular yarim yilga kontrakt imzolagan. O'g'lim yaralanib, gospitalga tushganidan keyin yaqinda bizni Rossiyaga olib chiqishar ekan. Kontrakt muddati tugayapti. 7 may kuni uyda bo'lamiz dedim. O'g'limni tuzalib chiqqanidan keyin yana jangga tashlashdi. U yerda og'ir janglar ketyapti ekan. Oyligini olyapmiz, demak tirik deb o'tiribmiz. Men uni kontrakt imzolashiga qat'iyan qarshi edim. Quloq solmadi. 1 yil qolgandi. Shu yilning dekabrida muddati tugashi kerak edi. Har kuni yig'layapman. Yarim yilda sochlarim oqarib ketdi.
Urushga yollangan ziklar qattiq nazorat ostida ekani va maxsus bo'linmalar tomonidan qo'riqlanayotgani, ularga faqat nazorat ostida qo'ng'iroq qilish ruxsati berilganini ham qo'shimcha qildi. Bu esa Alekseyning gospitalda tuzalgan asqolka yaralari fotosurati. 2022-yilning noyabr oyida Arizki koloniyasiga Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi va Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin tashrif buyurgan edi.
Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься?
Huquq faoli Ivan Astashinga ko'ra, Prigojin bu koloniyadan Ukraina urushiga 150 kishini yollab ketgan. Prigojinning Krasnoyarsk koloniyasiga tashrifini pravoslav ruhoniy Georgiy Kazgov ham mahalliy nashrlardan biriga tasdiqladi. Kazgov Yevgeniy Prigojin Krasnoyarskdagi jami 4 ta qamoqxonadan yollangan mahbuslarni urushga ketishda fotha berganini gapirgan.
Ular o'z ixtiyori bilan ketishdi. Qamoq muddatini qisqartirish uchun emas. Ular chin dildan mamlakatlariga yordam berishni xohlashadi. Men aniq ayta olmayman, lekin menimcha kamida 100tasi ketdi urushga.
Oldinroq xabar berilgandek, 2022-yilning oxirlaridan Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslarga yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berish cheklangandi. Huquq faollar, Wagnerchilar vatanga xoinlik, shpionaj, terrorchilik, ekstremizm va boshqa siyosiy moddalar bilan qamalgan mahbuslarni yollamayotganini aytib keladi. Vaholanki Ukraina urushiga ketayotganlarning katta qismini qotillar, pedofillar, o'g'rilar va banditlar tashkil etmoqda. Dilshodbek shu yollanganlar orasida ketgan akasini yo'ldan qaytarmoqchi ham bo'lgan.
Men bu yerda turib gaplashganimda aytganmanda, aka, bu ish bo'lmaydi. Bu yerga borgandan keyin sizni qaytib kelish 90% normalim, ya'ni aniqmas. Qandaysa sizni qaytib kelgan taqdiringiz ham narsa O'zbekistonga jinoyat nima qo'yilgan buning uchun o'zbek fuqarolari boshqa davlat uchun urushga qatnashsa 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Balki bu yerdan qamoqdan chiqib uyoqqa borib qamalasin. Shunga ko'ra mana 8 yildan 1 yil o'tdi, 7 yil qoldi. Hadimi chiqib ketib tushuntirganman bilmaydi. Yo'q, men urushga bormayman deb yurardilar menga.
Xushidbekning yaqinlari hozirda uning na o'ligi, na tirigini bilishadi. Ozodlik Krasnoyarsk koloniyasidan Wagnerga mahbuslarni yollagan Sergey ismli shaxs bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek muhojiri taqdiri borasida bergan savolimizga u qisqa qilib javob berdi.
U haqda bizga ma'lumot kelmagan. O'lganlar ro'yxatida ham yo'q.
Rossiyada rasmiy maqom olgan va jahon hamjamiyati tomonidan xalqaro terrorchi guruh deb e'lon qilingan Prigojinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi nafaqat Rossiya qamoqxonalaridan odamlarni jalb qilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti mart oyida Rostov-Don, Tyumen, Samara va Moskvaning sport klublarida urushga sportchilarni yollash punktlari ishga tushirilganini xabar qildi. Ayni damda Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli boshqa harbiy bo'linmalarga Ukraina urushiga mahbus ayollar jalb qilinayotganini xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmatiga ko'ra, mart oyi boshlarida Donetskning Snezhka koloniyasidan 50 ta ayol urush harakatlari ketayotgan hududlarga jalb qilingan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Wagnerchilar qabristonlari soni ko'payib bormoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Garyachiy Kluch ma'muriyati Ukraina hududidagi janglarda o'ldirilgan mahbuslarni mahalliy qabristonda dafn etishga ruxsat bermayotganidan Wagner guruhi askarlari o'zining keskin noroziligini bildirdi.
Сегодня хоронят наших бойцов.
Bugun bizning jangchilarimizni dafn etishmoqda. Garyachiy Kluch shahri ma'muriyati bunga qarshilik ko'rsatmoqda. Qarab turlaring hayvonlar. Biz kelib, senlar bilan o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Senlar Ukraina armiyasidan, natsistlardan ko'proq zarar keltiryapsan. Chunki sen o'zlaring natsistsan. La'nati Garyachiy Kluch ma'muriyati.
Oldinroq Krasnodardagi bu kurort shaharcha ma'muriyati rahbari Sergey Belopolskiy Wagnerchilar qabrlari haddan ziyod ko'payib ketgani, kurort shaharchasini ommaviy qabristonga aylantirmaslik kerak degan bayonot bilan chiqqandi. Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy qishloq qabristonida faollar tomonidan 68 ta Wagner guruhiga mansub shaxslar qabrlari aniqlandi. Bu qabristonga yaqinlari topilmagan mahbuslar olib kelinayotgan ekan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.